Izvoare de filozofie.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Așa cum vă semnalam pe blogul emisiunii, dar și pe pagina electronică a Radio România Cultural, în întâlnirea din această seară vă propun să urmăriți o dezbatere despre hacker și despre cultura hackingului, plecând de la o serie de cercetări analitice și conceptuale realizate de către o reprezentantă de vârf a tinerei generații de filozofi, doamna Cristina Voinea, cercetătoare la Centrul de Cercetări în Etică Aplicată a Facultății de Filozofie, aparținând Universității din București. Vă mărturisesc că am programat o astfel de dezbatere pentru a ilustra ideea că problemele filozofiei nu sunt descoperite de filozofii înșiși, cât mai degrabă ele vin din practicile noastre de viață, care sunt atât de complexe, de complicate, încât este nevoie de o exercitare critică și reflexivă a gândirii. Pe scurt, avem nevoie de filozofie. Pe de altă parte, am programat această dezbatere pentru că lumea digitală s-a născut și a fost modelată de către o mână de programatori entuziaști, care s-au auto-intitulat hackeri și care au militat atunci pentru ameliorarea condiției noastre de viață prin puterea științei și tehnologiei virtuale. Or, în zilele noastre, cuvântul hacker este asociat cu o multitudine de activități infracționale ce au loc pe internet, astfel încât nu mai știm dacă acești haiduci ai lumii virtuale, ca să numim astfel, produc un bine sau un rău colectiv, public. În studio alături de mine, cum spuneam, se află doamna Cristina Voinea, pe care o salut în numele dumneavoastră și al meu. Sărmâna și bine ați venit!
Bună seara și mulțumesc pentru invitație!
Vă propun să călătorim la început cu mintea în perioada apariției, a nașterii erei digitale și să trasăm un profil moral, cognitiv, al hackerului din mintea și ingeniozitatea căruia s-au născut, pare să, toate invențiile lumii virtuale de care noi astăzi
ne bucurăm
și beneficiem cu toții.
Da, ați punctat foarte bine. Hackerii au stat întotdeauna la baza noilor tehnologii. Ei au contribuit în mod activ la crearea acestora. Și o să fac un mic excurs istoric pentru a înțelege mai bine care este profilul acestei subculturi a mediului virtual. Hackerii, primii hackeri, de fapt, au apărut undeva în anii 50 sau atunci și-au luat această titulatură la Universitatea MIT. Ei se adunau într-o cameră unde meșterau trenulețe foarte mici și de acolo au început să dezvolte, să umble cu calculatoarele, cu sistemele electronice pentru a îmbunătăți și dezvolta aceste machete de trenuri pe care ei le construiau. Cu timpul, la MIT au apărut și primele computere, care nu arătau deloc ca computerele pe care le folosim noi astăzi, ci ocupau camere întregi, erau foarte greu de folosit și bineînțeles că nu avea nimeni acces la ele. Acești hackeri, acest grup de cercetători în informatică s-au hotărât să obțină acces la aceste mainframe-uri, se numeau, erau calculatoare imense care te și speriau, tocmai pentru că accesul lor era limitat, fiind atât de scumpe, nu se puteau juca cu ele pentru a vedea cum funcționează. Ei bine, li s-a conferit accesul în timpul nopții și așa au început să se joace cu aceste prime calculatoare. Cu timpul, bineînțeles, au apărut noi și noi modele de calculatoare și ei au contribuit în mod activ la apariția acestora tocmai prin faptul că s-au jucat cu ele, le dezasamblau, voiau să vadă cum funcționează pentru a le îmbunătăți. Aceste activități, bineînțeles, nu aveau niciun scop comercial. Erau făcute dintr-o pură pasiune și dintr-o curiozitate și un interes genuin. Și astfel, hackerii au stat la baza dezvoltării calculatoarelor personale. Cu timpul, această comunitate de programatori a crescut. Trebuie să spun că ei erau adunați în centrele universitare principale din Statele Unite și din Europa și încetul cu încetul au început să comunice. Odată cu apariția internetului, la care bineînțeles au contribuit, iar mai târziu, odată cu World Wide Web, cultura hackingului s-a coagulat în adevăratul sens al cuvântului. Iar de atunci încolo, hackerii întotdeauna contribuie și creează noi și noi sisteme, programe care respectă un set de valori pe care ei și le-au impus.
Așadar, activitatea lor a fost, să zicem, romantică, de romantism etic, moral și de o activitate care seamănă cu filozofii luminiști, nu? Și-au propus pur și simplu să amelioreze condiția noastră omenească, condițiile de viață, fără să ceară nimic înapoi, nu?
Sigur că da. Hackerii au cultura, această cultură a hackingului are la bază un set de valori morale care au emers în mod natural. Nu există un carnet de membru la această cultură, nu există o instituție care reglementează diverse aspecte ale acestei activități și așa
și
mai
totuși
departe.
Totuși ei trăiesc într-o rețea și există o solidaritate de breaslă, o solidaritate de profesie, nu?
Sigur, cooperarea este una dintre principalele valori ale acestei culturi. Și totodată, de ce este atât de importantă colaborarea pentru ei? Pentru că ei cred în accesul liber la informație și la tehnologii. De aceea, mereu când creează un produs nou sau un soft nou sau un sistem de operare și așa mai departe, lasă codul sursă disponibil pentru toată lumea, pentru ca mai apoi alți oameni din alte colțuri ale lumii să inspecteze, să analizeze critic și să-l îmbunătățească. Așa.
Deci putem vorbi despre existența unei comunități de hackeri, o comunitate informală care nu se conduce decât numai după regulile competenței tehnice, atât și nimic altceva, firește și după reguli morale.
Da.
Nu?
Hackerii au o comunitate a lor, ei se mai și întâlnesc uneori în diverse conferințe, congrese și așa.
Întâlnirile sunt subversive, așa cum ni se par nouă, sau pur și simplu nu?
Din punctul lor de vedere nu sunt subversive. Din punctul marilor companii ale internetului s-ar putea să fie subversive.
Am înțeles.
Însă acești oameni care sunt mânați doar de pasiune și de, și bineînțeles de o măiestrie în a mânui codul, au pus la cap la cap câteva valori care să îi ghideze în această activitate de dezasamblare a lucrurilor pentru a le îmbunătăți.
Da, o să revenim asupra acestei chestiuni. Vreau să mai pun o întrebare elementară. Dacă eu vreau să devin hacker, admit, cui dau un telefon și îl întreb, vreau să intru în această comunitate?
Păi,
cum se procedează?
Primul pas pe care ar trebui să-l faceți ar fi să învățați programare, pentru că fără această bază nu aveți cum să deveniți un hacker. Cei care, ca mine, care vorbesc despre hacker și care analizează culturile lor, nu sunt hackeri. Eu suntem
Sunteți filozofii, sunt oameni,
exact,
oameni care faceți evaluarea unui fenomen care trebuie în ultimă instanță analizat, pentru că el tinde în continuare să fie demonizat, cum spuneți dumneavoastră, de către marile companii care instituie reguli pe internet într-o realitate creată de hackeri. Adică e culmea ironiei, creezi o realitate pe care o concep ca fiind liberă și apoi constați că vine cineva din exterior cu forță și impune reguli care intră în conflict cu etica proprie.
Da.
Nu?
La începuturi, internetul era un spațiu liber, dedicat și rezervat într-o bună măsură doar celor care știau cum să programeze, care știau, care aveau cunoștințe în acest domeniu. Ei bine, odată cu apariția World Wide Web-ului, din ce în ce mai mulți oameni au avut acces la această rețea globală. Și acum știm cu toții că nu mai e nevoie de cine știe ce cunoștințe ca să accesăm această rețea. Însă atunci hackerii au format și au dat un anumit contur acestui mediu virtual.
Revin la întrebarea aceasta. Așadar, ca eu să intru într-o comunitate a hackerilor, trebuie să fiu un excelent programator. Bun, și mai departe?
Mai departe trebuie să dovediți că sunteți un excelent programator întregii comunități, iar lucrurile pe care le programați, programele și așa mai departe, trebuie să fie programe cu sursă deschisă.
Ce înseamnă asta?
Adică codul sursă al acestor programe trebuie să fie accesibil tuturor pentru ca toți să poată să îl analizeze critic, să îl îmbunătățească, să semnaleze diferite probleme, verigi lipsă și așa
mai departe. Deci, să iau un caz, eu sunt un programator excelent, nu e adevărat lucrul acesta, și pe internet plasez un program antivirus și spun că e programul creat de mine, îl lansez în realitatea virtuală, cei care se pricep mă evaluează și probabil la un congres în care se întâlnesc hackerii, voi fi și eu invitat pe bucățica mea de competență, nu?
Exact, exact, așa funcționează. Însă, dacă dați acest program cu sursă închisă și mai cereți și bani pe el, comunitatea hackerilor nu vă va lua în seamă. Pentru că principal pentru hacker este liberul acces la codul sursă, la informație, libertatea de exprimare și totodată accesul la tehnologii.
Asta este ceva absolut colosal. Deci și cu toții lucrează spre binele nostru al comunității fără să ceară nimic în schimb?
Ei bine, aici lucrurile sunt puțin mai nuanțate pentru că există două mari categorii de hackeri, care se numesc hacker cu pălărie albă și hacker cu pălărie neagră.
Da.
Analogia asta a fost luată din filmele western, unde personajele negative aveau pălărie neagră și cele pozitive pălărie albă. Ei bine, hackerii cu pălărie albă sunt aceia care aderă la această cultură, care pivotează în jurul unui set de valori morale. Hackerii cu pălărie neagră, în schimb, sunt cei care pur și simplu vor să facă haos în jurul lor, să arate că ei pot intra în diferite sisteme și așa mai departe.
Deci sunt, să zicem așa, rebelii, anarhicii.
Da, da. Și sunt cei care sunt respinși de această comunitate de binefăcători, de Robin Hood, care sunt hackerii cu pălărie albă. Însă, cred că aceste două categorii încep să fie din ce în ce să se întrepătrundă într-o bună măsură, tocmai pentru că datorită media. În media, orice fel de hacker este prezentat ca un hacker cu pălărie neagră. Și avem o suită de exemple, printre care Aaron Schwartz, cel care a fost pus sub acuzare de Statele Unite ale Americii pentru că a creat un mic sistem prin care să downloadeze foarte multe articole academice și să le pună pe internet gratuit ca să fie accesibile
tuturor. Deci a făcut o piraterie în favoarea celorlalți.
Sigur că da. Un alt exemplu este site-ul Sci-Hub, care este creat de o cercetătoare din Kazakhstan, dacă nu mă înșel, și care, la fel, pune la dispoziția tuturor, din orice parte a lumii, articole academice, cărți și așa mai departe, fără a plăti. Ei bine, toți acești hackeri au fost portretizați în mod negativ în media.
De către proprietarii băncilor de date.
Sigur, și pentru că Și nu numai. De foarte mulți jurnaliști, tocmai pentru că ei intră într-un conflict puternic și direct cu toate entitățile, fie ele companii, guverne și așa mai departe, care încearcă să controleze accesul la informație și să centralizeze noile tehnologii, să le pună sub un control direct. Și luptându-se împotriva acestor mari puteri, de fapt, hackerii sunt, bineînțeles, văzuți ca acești răufăcători ai mediului virtual. Însă, dacă am fi riguroși, am vedea că există două categorii de hackeri.
Da. Mărturisesc ascultătorilor că am citit cu un interes, am citit cu sufletul la gură, spun direct, un articol al dumneavoastră de vreo 20 de pagini în care analizați hacking-ul și cultura aceasta a hackerilor și, spre surprinderea mea, am extras, de fapt chiar dumneavoastră vorbiți despre faceți o abordare filozofică a hacking-ului, despre care o să vorbim firește în a doua parte a emisiunii, Și acolo vorbiți ceea ce enunțați ceva mai devreme despre o etică, anumite linii ale hackerilor, se numim pe cei cu pălării albă, nu?
Da, așa, da, deci, exact.
A hackerilor și prin urmare, ca să înțelegem mai bine acest fenomen, trebuie să ne uităm nu atât la activitatea lor de programare în care dețin niște competențe înalte, cât mai degrabă la profilul lor etic. Asta e surprinzător.
Exact. Profil care a emers natural. Nu a fost impus, nu a fost un program gândit, bine gândit și proiectat de câțiva hackeri. Această etică a hackerilor are ca pivot axiologic principal accesul liber la informație și la tehnologie. De aceea ei sunt, comunitățile lor sunt colaborative și lucrează, au abordat acest model de muncă cu sursă deschisă. De asemenea, ei sunt niște optimiști tehnologici. Ei cred cu putere că noile tehnologii ne pot îmbunătăți viețile dacă ele sunt create într-un anumit fel. Adică dacă avem acces la codul sursă, dacă suntem alfabetizați digital și știm ce folosim și cum folosim și așa mai departe. O altă caracteristică a acestei etici a hackingului este neîncrederea în aceste entități care doresc să controleze și să supună unui puterii toate noile tehnologii, internetul și așa
deci
mai departe.
Deci marile corporații pe care le găsim
marile
pe internet și care pentru orice fel de activitate îți cere un cont și tu trebuie să plătești.
Sigur. Marile corporații nu doar de pe internet, ci și companiile care produc hardware, diverse softuri, un alt dușman, ca să zic așa, al hackerilor sunt guvernele totalitare care încearcă să restrângă accesul la informații și să cenzureze informația disponibilă și așa mai departe. Pentru că ei se poziționează în acest conflict cu aceste entități care doresc controlarea internetului, o altă caracteristică a acestei etici a hackingului și a culturii hackingului este încercarea de eludare a obstacolelor ce sunt ridicate în calea liberului acces la informație și la noile tehnologii. Principal aici vine activitatea lor. Găsesc modalități alternative, ori ne scot în evidență nouă utilizatorilor medii posibilele capcane care sunt închistate incorporate în anumite sisteme și programe și așa mai departe. Iar o altă caracteristică foarte interesantă este că singurul criteriu după care sunt judecați membrii acestei subculturi a mediului virtual este acela al competențelor tehnice. Mai precis, nu contează cine ești, de unde ești, ce rasă ești, ce sex ai, ce religie și așa mai departe. Tot ce contează este ceea ce poți să faci cu codul și contribuția pe care tu o aduci acestui program.
Cu condiția ca să lucrezi cu sursa deschisă.
Sigur, da.
Adică, cu alte cuvinte, să lucrezi cu cărțile pe masă, să arăți cine ești în mod transparent.
Da.
Și să militezi pentru o sporire a gradului de libertate pe internet și să lupți împotriva celor care vor să impună reguli cu un scop financiar.
Exact.
Și poate nu numai financiar, dacă e vorba de guverne cu scopuri de perpetuare a puterii politice în ultima instanță.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Dragi prieteni, cum remarcați, urmăriți o dezbatere despre hacker și despre cultura hackingului, plecând de la o serie de cercetări analitice și conceptuale realizate de către o reprezentantă de vârf a tinerei generații de filozofi, doamna Cristina Voinea, invitata izvoarelor de filozofie din această seară. Domnia sa este doctorandă în filozofie și va susține teza tocmai pe această temă a cercetării filozofice a realității virtuale, a realității digitale și în același timp domnia sa este cercetătoare la Centrul de Cercetări în Etică Aplicată a Facultății de Filozofie a Universității din București. Despre hacker și despre hacking există multiple studii, aveți o carte, am remarcat la dumneavoastră, dar abordările filozofice sunt totuși destul de rare și după ce am început să-mi fac și eu oarecum mâna și informarea în acest domeniu, aș considera că dumneavoastră sunteți în avangarda celor care îndrăznesc să privească cu instrumentele filozofiei acest gen de realitate care e cercetată cu instrumentele sociologiei, a filozofiei politice, a psihologiei sociale, adică acele tipuri de discipline care nu fac o radiografie a modalității, a structurii minții hackerului sau a felului în care aceștia construiesc o nouă ontologie, o nouă ontologie socială, o nouă ontologie privitoare la ceea ce înseamnă entitățile acestei lumi. Întrebare. Ce legătură ar putea exista între activitatea hackerilor și activitatea unui filozof?
Trebuie să recunosc că nu sunt chiar prima care abordează acest subiect, pentru că mare parte din cercetările mele au pornit de la reflecțiile regretatului profesor Mihail Radu Solcan, care, deși nu a făcut o filozofie a tehnologiei, pe parcursul activității a avut diverse articole incredibil de interesante și provocatoare, care au reușit să adune în jurul lor o comunitate de oameni tineri care încearcă să ducă mai departe gândurile domnului profesor. Tot domnul profesor Mihail Radu Solcan este cel care a arătat care sunt asemănările între hacking și filozofie, făcând o simplă analogie între peștera lui Platon și lumea computerelor. Într-un foarte scurt articol de pe site-ul dumnealui, Mihail Radu Solcan se întreabă care este lumea reală a calculatoarelor, dacă ar fi să ne gândim izomorf cu acest mit al peșterii a lui Platon. Și ajunge la concluzia că lumea adevărată în cazul computerelor este lumea algoritmilor și lumea și cea a codului sursă. Și apoi se întreabă cine sunt acești oameni care au acces la algoritm și la cod sursă. Bineînțeles că prima întrebare care ne-ar veni în minte ar fi că sunt programatorii, nu? Ei sunt cei care creează, ei sunt cei care pun la cale planul pentru toate noile tehnologii pe care noi le folosim. Însă, Mihail Radu Solcan ne atenționează că, de fapt, adevărații eliberatori, cei care ne scot din peștera lui Platon, pentru că el spune că cei care folosesc computerele pur și simplu folosesc interfața unui program, chiar și dacă o folosesc foarte bine, de fapt nu știu ce se află în spatele acelui program. Ei nu au acces la lumea aceasta reală. Suntem pur și simplu vrăjiți de această lume a iluziilor. Totul este accesibil, ușor de folosit și credem că știm cum stau lucrurile cu computerele și cu lumea digitală. Ei bine, nu. De fapt, cei care ne provoacă mereu să ieșim din această zonă de confort a simplii utilizări a computerelor sunt hackerii. Pentru că ei sunt cei care scot la iveală acest cod sursă sau ei sunt cei care analizează programele sau sistemele pe care le folosim și ne arată care sunt capcanele care sunt capcanele folosirilor.
Da. Interesantă analogia. Deci așa cum filozofii sunt cei care analizează ceea ce oamenii, noi, ca oameni obișnuiți, iau lucrurile ca fiind de la sine înțelese, fără să se interogheze asupra lor și pur și simplu utilizează lucrurile. Noi utilizăm viața noastră, chiar dacă nu avem instrucțiuni de folosire, dar știm ce avem de făcut, dar nu știm și care este motivația, care este scopul, de ce, etc., etc. Așadar, în rezumat, așa cum filozofii sunt cei care vin și pun sub semnul interogației ceea ce e de la sine înțeles pentru omul obișnuit, tot astfel și hackerul vine și se interoghează asupra unei realități pe care noi o folosim și asupra căruia nu ne interogăm niciodată. Cred că da. Cam așa gândea, nu?
Exact, exact. Și mai mult de atât,
da?
Hacking-ul ca și filozofia presupune un spirit critic, presupune o gândire autonomă. O altă asemănare între aceste două activități este că ele nu depind de un cadru instituțional. Hackerul nu se află într-o instituție. Proiectele lui sunt autonome, nu sunt dirijate de nimeni, sunt autoimpuse. Tocmai de aceea pasiunea este un factor foarte important în această activitate.
Același lucru se poate spune și despre filozof, deși
exact.
Ar exista contraargumentul că filozofii sunt profesori, sunt angajați în universități, etc., etc. Dar nu este adevărat, pentru că există și oameni care nu sunt încadrați într-un sistem universitar și care își exercită mintea în mod critic și până la urmă filozofia nu e o profesie, ci o stare internă a minții și un mod de folosire a ei. Nimeni nu poate să spună că pentru filozofie îți trebuie diplomă în ultimă instanță și să scrie pe diploma respectivă filozof. Cred că
exact.
Nici pe diploma nimănui nu scrie filozof, ci absolvent de filozofie. E cu tot altceva. Iată, aici o înțelepciune instituțională. Așadar, noi trebuie să vedem activitatea hackerilor și cultura acestui hacking ca o activitate critică de analiză a ceea ce este computațional, a ceea ce înseamnă programe, pentru că ei au, singurii dintre noi muritorii, au capacitatea de a desface, de a compune și a recompune aceste programe pentru a le îmbunătăți, pentru a le respinge, pentru a spune în spațiul public că ele nu promovează un bine și un rău. Nu cam așa stau lucrurile.
Exact, exact. Și aceștia sunt hackerii despre care vorbeam, cei cu pălăria albă. Și aici media creează o imagine negativă a acestei activități, tocmai pentru că este neconfortabilă. Este cumva greu de înțeles de ce oamenii ăștia fac așa ceva dacă nu sunt plătiți, dacă nu ia nimeni în seamă în afară de comunitatea lor și așa mai departe.
Da, există clișeile acestea care sunt efectiv deranjante. Adică clișeile acestea despre hacker, pe care le vedem și în filme și în spațiul public, imaginea standard este cam aceasta. Oamenii care se ocupă de astfel de activități sunt inadaptați social, au probleme de toate felurile, inclusiv probleme legate de probleme sexuale sau legate de greutate. Sunt oameni care sunt respinși de societate și atunci care își caută o compensare și un refugiu în lumea calculatoarelor și aici ei sunt stăpâni pe ei înșiși. E o imagine falsă, mă închipui, nu?
Cred că da, nu știu, poate or fi și unii care corespund aceste imagini, însă nu înseamnă că toți sunt așa. Și mai mult de atât, hackingul nu este un refugiu. Hackingul este o pasiune pentru ei. Tocmai pentru că hackingul nu este doar o activitate tehnică, este o activitate eminamente socială, care împrumută toată dinamica sociabilității de zi cu zi. Hackerii au credința în accesul liber la informație, credința în accesul la tehnologii, credința în faptul că aceste tehnologii ne pot îmbunătăți viața și așa mai departe. Au o metodă de lucru, metoda pe care am menționat-o mai devreme, modelul cu sursă deschisă, și au și un scop al acestei activități. Ei nu programează doar de dragul de a programa chestiuni pe care o să le folosească poate un singur om din cine știe ce țară uitată
de lume. Dar îmi vine acum în minte o idee și o întrebare. Nu cumva imaginea aceasta negativă provine din faptul că ei sunt oamenii care luptă împotriva dreptului de proprietate pe internet și în clipa în care auzim că cineva pune un gând rău ideii de proprietate, noi dintr-o dată îl confundăm cu un ins care e comunist, care e anarhist, nu cumva de aici. Și de aici ar putea să vină.
După mine, ideea asta de a pune un gând rău ideii de proprietate intelectuală ar trebui să ne bucure, nu să ne întristeze. Tocmai pentru că dacă ne uităm cu atenție la modul în care legile sunt construite și modul în care noi avem acces sau nu avem acces la diverse produse culturale și așa mai departe, am observat că, de fapt, nu sunt în favoarea noastră și nu sunt în favoarea producătorilor de cultură, ci aceste legi sunt în favoarea celor care diseminează, în favoarea marilor companii care încearcă să-și sporească profiturile impunând în mod artificial aceste norme și reguli.
Păi, în cazul acesta, haideți să facem o discuție de 2-3 minute așa. În cazul acesta, haideți să discutăm despre problema aceasta sensibilă a proprietății. Da. Hackerii susțin axioma lor etică, să spunem așa. Nu trebuie să existe proprietate intelectuală deloc pe internet?
Ba, sigur că da, însă această proprietate trebuie să arate altfel decât arată acum. Există modalități de licențiere alternativă care au fost create tot în sânul acestei comunități a hackerilor. Se numește Creative Commons. Poți folosi această modalitate de a-ți proteja operele, însă fără a restrânge accesul la acea operă. Această modalitate de licențiere a fost creată printre alte de Aaron Schwartz, acest hacktivist care s-a luptat pe tot parcursul vieții și și-a curmat într-o anumită măsură viața datorită acestei lupte pe care a dus-o cu statul. Luptă care era în care s-a aruncat tocmai datorită credinței în faptului că oamenii trebuie să aibă un liber acces la informație.
Asta e o idee iluministă de-a dreptul.
Exact. Și cred că cel mai bine ar fi să luăm un exemplu pentru a înțelege mai bine care este de fapt problema. Eu, ca cercetător în România, trebuie să am acces la ultimele articole și ultimele cărți care se scriu pe
tema pe care o cercetați
dumneavoastră.
Guvernanța
internetului.
Guvernanța internetului.
Exact. Da. Articolele se scriu în mod constant și se știe că ni se cere să cităm lucrări noi.
Evident, nu? Da.
Ei bine, eu nu am acces la toate aceste articole sau la toate aceste lucrări pentru că universitatea poate că nu și-a permis să cumpere un abonament la aceste librării digitale pentru că sunt colosal de scumpe. Astfel încât eu nu pot să fac decât să văd titlurile și să visez la ele. Dar, datorită acestor oameni care s-au luptat pentru accesul la informație, eu pot descărca toate aceste articole și opere și pot fi la nivelul unui cercetător de top dintr-o universitate foarte bine finanțată, tocmai pentru că cineva, la un moment dat, și-a dat seama că este o situație profund nedreaptă.
Da, tocmai ceea pentru ce că faceți aceste dumneavoastră și colegii nu e o activitate ilegală, totuși? Adică cei care sunt în posesia proprietății nu ar putea să vă dea în judecată pentru faptul că folosiți articole?
Da, sigur.
Argumentul
da.
Noastră ar fi acesta. Dom'le, dar ele sunt disponibile pe internet și eu le descarc fără niciun fel de problemă.
Da.
Nu?
Era un om politic care a spus la un moment dat că internetul nu este o persoană, așa că pot copia de pe internet, nu?
Da, la asta mă refeream.
Exact.
Da,
nu, da. Dar de fapt nu m-ar da pe mine în judecată, ar da acei oameni care au creat sistemele care permit accesul la aceste informații. Și bineînțeles că marile companii de casele editoriale și așa mai departe au dat în judecată și au încercat să stopeze această activitate care se numește piraterie.
Pirateria academică.
Da, pirateria academică, exact.
E un oximoron să pui și ideea de piraterie și ideea de academie la un loc.
Exact.
Da, e o creație lingvistică șocantă, vă rog. Da.
Însă, din fericire, chiar dacă, de exemplu, Aaron Schwartz s-a sinucis pentru că ar fi urmat să petreacă 35 de ani în închisoare, să plătească o amendă de $1,000,000 și așa mai departe. Nu a mai rezistat presiunii, însă datorită lui, cercetători tineri ca mine, care nu au toate resursele necesare, se pot ridica la un anumit standard și pot împinge cunoașterea mai departe.
Izvoare de filozofie la Radio România Cultural.
Dragi prieteni, urmăriți o dezbatere despre hacker și despre cultura hackingului, plecând de la o serie de cercetări analitice și conceptuale realizate de o reprezentantă de vârf a tinerei generații de filozofi, invitata ediției Izvoare de Filozofie din această seară, doamna Cristina Voinea, cercetător la Centrul de Etică, Centrul de Cercetări în Etică Aplicată a Facultății de Filozofie a Universității din București. Așadar, dacă am privi lucrurile de sus și dintr-un unghi de vedere etic, așa cum am încercat în întreaga dezbatere, faptele pe care le produc hackerii trebuie puse în zona pozitivității. Iată, țările care sunt mai puțin dezvoltate, țările subdezvoltate, țările din lumea a treia, au posibilitatea să schimbe într-un anumit fel condiția intelectuală, tocmai pentru faptul că au resurse de informare de primă mărime și tânăra generație, oamenii care sunt de vârsta dumneavoastră, care sunt până în 25 de ani, până în 30 de ani, fac o activitate de cercetare la fel de performantă ca orice fel de activitate de cercetare din marile universități ale lumii. Asta e un lucru absolut colosal.
Da. Nu? Și mai mult de atât, nu am acces doar la surse de informare, ci am acces la tot felul de programe și softuri care ușurează cercetarea și care au fost făcute tot în mijlocul acestei comunități de hackeri. De exemplu, câți dintre noi au licență la Windows sau au licență la Word și așa mai departe? Ei bine, dacă nu îți permiți aceste licențe și nu vrei să piratezi pentru că din vari motive, poți apela la sistemele create de hackeri, care sunt sisteme cu codul sursă deschis și mai sunt și gratuite.
De pildă.
De pildă Linux, Ubuntu, LibreOffice în loc de Word.
Deci avem programe alternative, le descărcăm și funcționează la fel de bine.
Exact, funcționează la fel de bine, însă aceste programe te împing să te familiarizezi puțin cu ce se întâmplă în spatele interfaței programelor.
Deci, prin analogie, te obligă să faci niște lecturi filozofice, nu? Adică, cu alte cuvinte, să devii tu însuți un om care ai o conștiință critică a felului în care lucrezi pe internet și nu ești un simplu, o simplă anexă, un periferic al
și
calculatorului.
Dacă vrei, bineînțeles, te și îndeamnă să înveți o brumă de programare. Nu te obligă, bineînțeles că poți folosi cum vrei aceste programe, însă în cazul în care tu vrei să faci o anumită schimbare, să schimbi un editorul de texte, de exemplu, ca să se potrivească mai bine nevoilor tale, o poți face programând
de unul singur,
linii de cod. Dacă nu știi să faci acest lucru, ce este fascinant este că sunt un număr imens de forumuri unde poți intra, poți pune întrebarea, nu știu să fac X sau am problema Y și imediat comunitatea se activează și îți răspund. Poate ar trebui să încerci această opțiune sau cealaltă opțiune sau poate ai greșit aici sau aici. Și discuțiile acestea, forumurile acestea de fapt subiectele pe forumuri se încheie abia atunci când subiectul este rezolvat. Când utilizatorul care a lansat problema spune, mulțumesc mult, am rezolvat. Ei, asta înseamnă de fapt că în spatele acestei activități stă o etică a cunoașterii, spre deosebire de o etică a cumințeniei. O distinție care
provine tot de la profesorul Solcan.
Da, domnul profesor Solcan. Și etica cunoașterii seamănă cumva cu cunoașterea în diferite domenii. Adică refac ipotezele până când ele trec testul. Așa este și în cazul acestui tip de utilizare a computerelor.
Noi respectăm etica cumințeniei, adică stăm în fața calculatorului, rezolvăm micile probleme, ne uităm la calculator, considerăm că nu e niciun, n-avem ce să reflectăm și cu asta am încheiat toată discuția.
Exact.
Nu?
Da. Este o folosire superficială a computerelor și o înțelegere totodată superficială a lor. Mai mult de atât, faptul că nu înveți nimic folosind aceste calculatoare, nu înveți despre modul în care ele sunt construite sau cum funcționează ele. Internetul este un miracol încă pentru foarte mulți oameni. Ar trebui să ne descurajeze, ar trebui să căutăm mai mult în fiecare activitate pe care o facem. Fiecare lucru pe care, în care ne angajăm ar trebui să ne aducă un plus. Ei bine, și aceste programe, spre deosebire de cele cu sursă închisă, sunt cele care ne aduc un plus de cunoaștere.
Mă gândesc acum, ca să discutăm puțin despre raportul dintre morala hackingului, a hackerilor, etica hackerilor și acțiunile guvernamentale. Întotdeauna guvernele au ceva de ascuns, nu? Și hackerii sunt cei care obligă guvernul și obligă puterea să facă ceea ce ar avea chiar în fișa postului, pentru că guvernul este în slujba cetățeanului, el este, nu, ca să-l personalizez, nu, este în slujba cetățeanului și toate genurile de activități trebuie să fie la vedere. Ori constatăm că lucrurile sunt aman invers. Activitatea hackerilor, tocmai acest fapt deranjează probabil și poate ne vorbiți puțin despre episodul Snowden sau alt episod pe care îl cunoașteți.
Tehnic vorbind, Snowden nu este un hacker, deși el are toate aceste capacități.
Să amintim puțin despre el, ascultătorilor, ce a
făcut. Edward Snowden este cel care a făcut publice datele care arătau faptul că guvernul american înregistrează toate convorbirile și și prin telefon, și prin internet, comunicațiile, schimburile de informații și așa mai departe. Lucru care, bineînțeles, ne-a adus tuturor aminte de 1984. Această capacitate a unei singure puteri de a cunoaște tot ceea ce noi discutăm, tot ceea ce noi...
1984 e vorba de cartea lui Orwell.
Da, exact.
Spuneți.
Acest lucru ne sperie, bineînțeles, și Edward, programele acestea pe care Edward Snowden le-a făcut publice erau, bineînțeles, foarte, foarte bine ascunse și păzite de aceste agenții guvernamentale. Snowden, tehnic vorbind, este un avertizor de integritate, nu este un hacker, pentru că el tot ce a făcut a fost să copieze pe un stick aceste informații și să le dea mai departe jurnaliștilor pentru a le face publice.
Ce înseamnă avertizor de integritate?
Avertizorii de integritate sunt acei indivizi care lucrează în diferite structuri guvernamentale
putere,
și nu numai,
da?
Chiar și în companii și așa mai departe, și care scot la iveală diferite lucruri ilegale, imorale, care au loc în cadrul care se petrec în acele instituții.
Deci, activitățile acelea în care instituțiile acționează nu pentru bunul public, ci pur și simplu în interesul lor, mințind în ultima instanță că, de fapt, activitatea lor este publică și făcută pentru interesul celorlalți, când, în realitate, e cu totul altfel.
Un alt exemplu foarte cunoscut este WikiLeaks cu Julian Assange, care a făcut exact același lucru. A încercat să transparentizeze anumite decizii care ne vizează pe toți, dar care sunt luate la un nivel foarte înalt și care nu ne sunt comunicate. Ceea ce încearcă acești avertizori de integritate, ca și hackerii, și aici există o asemănare, bineînțeles, între aceste activități, este să elibereze accesul la informații. În cazul avertizorilor de integritate este vorba mai degrabă de informații despre activitatea diverselor guverne, diverselor companii și așa mai departe. Hackerii, să zicem că nu au neapărat un program atât de bine delimitat, nu se uită la o singură companie, la un singur guvern și așa mai departe, ci acoperă o întreagă paletă de informații.
Așadar, când deschidem internetul, noi ar trebui să presupunem că în spate este o luptă invizibilă între două forțe, nu? O forță care vrea să pună să impună reguli pe internet, nu? Și o altă forță care pleacă de la premisa că internetul trebuie să aparțină tuturor și că fiecare dintre noi trebuie să aibă acces la libertate. Deci asta ar trebui să vedem. Întrebarea mea este pentru un profesionist ca dumneavoastră. Care este raportul de forțe? Ați făcut lecturi în această zonă? Cum stau? Cine învinge? Adică cum e în meciul acesta? Cine înscrie?
Este un joc de putere foarte dinamic, pentru că Atunci când guvernele sau companiile reușesc să reglementeze o anumită chestiune,
da,
hackerii vin și găsesc soluții alternative, calea ocolitoare prin care să ajungă din nou la ceea ce ei își propun să ajungă. Ei, tocmai de aceea, cumva nu există o stabilitate a puterii în acest mediu virtual, tocmai pentru că sunt atât de mulți actori implicați, nu sunt, bineînțeles, numai guvernele, sunt și acele organizații care reglementează diverse, care reglementează infrastructura tehnică.
Avem și poliție pe internet. Polițiști, adică oameni care supraveghează internetul în legătură cu site-urile care sunt periculoase din punct de vedere politic, etc., etc., nu? Din ce am citit eu.
Da, în unele țări, sigur. În China, de exemplu, există ceea ce se numește Marele Zid Chinezesc Virtual. Adică tot traficul din China este monitorizat, astfel încât să nu se strecoare niciun fel de informație care este vădit împotriva guvernului. Există o întreagă suită de organizații care au grijă ca aceste lucruri să nu se întâmple și în egală măsură s-a limitat și numărul de internet cafeuri, tocmai pentru a controla accesul oamenilor la internet, deși internetul este și el controlat. În China este, de exemplu, sunt multe servicii pe care noi le folosim și care nu există în China, tocmai pentru că au aceste reguli foarte, foarte stricte. Dar nu există numai în China, probabil și la noi în țară există diverse organizații care monitorizează traficul de internet. Au existat o întreagă gamă de măsuri care să restricționeze libertatea de exprimare și dreptul oamenilor la o sferă, la sferă privată în mediul virtual. Însă toate acestea au fost combătute și sper ca și în continuare să fie combătute datorită acestei comunități de hackeri și din România și a hacktiviștilor, a activiștilor.
Activiștilor online, nu?
Online, da. Care militează pentru un internet liber și pentru un internet care nu este reglementat și supra-normat.
Am remarcat în ultimii 5-6 ani, 7 ani de zile o activitate pe care niciodată, nici n-aș fi visat vreodată. Operele filozofice, științifice de secol 17-18 în format digital cu acces liber pe internet, asta este tot o victorie a hackerilor. Citești Newton, de exemplu. Cine ar fi crezut vreodată că vezi manuscrisele, toată opera, da, lui Newton, vezi Galileo Galilei pe internet? Este absolut o nebunie.
Acest lucru nu se datorează hackerilor, ci se datorează cumva proprietății intelectuale, care dreptului de autor, mai precis, care legal este, nu mai țin minte, durata vieții autorului și 70 de ani după moartea lui. Și bineînțeles, când trec acei 70 de ani, operele intră în spațiu public.
Dar e totuși o contaminare din etica hackerilor în ultimă instanță. Chiar dacă respectivii fac activitate de hacker, totuși pleacă de la premiza că etica hackerilor, adică accesul liber la informație, accesul neîngrădit la informație, trebuie respectat.
Sigur. Deși hackerii ar spune că acest termen este foarte, foarte lung. 70 de ani după moartea autorului, cine mai beneficiază, cine câștigă de pe urma operei autorului dacă autorul a murit?
Da. Poate o să facem o altă dezbatere în săptămânile următoare. Să deschidem poate și chestiunea aceasta a proprietății pe internet, pentru că e o chestiune foarte delicată și mulți dintre noi, cei care confundăm proprietatea pentru bunuri tangibile, casa, mașina și celelalte, nu? Când ne gândim la proprietatea, la asta ne gândim, să remarcăm că bunurile intangibile, poate bunurile virtuale, informația, ideile, poate funcționează într-un alt regim de proprietate. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune și succes în cercetările dumneavoastră. Dragi iubitori de filozofie, aici vom încheia ediția din această săptămână a întâlnirii noastre, care a adus în prim plan, cum ați remarcat, o dezbatere despre hacker și despre cultura hackingului, plecând de la o serie de cercetări analitice și conceptuale realizate de invitata ediției din această seară a Izvarilor de Filozofie, doamna Cristina Voinea, cercetătoare la Centrul de Cercetări în Etică Aplicată a Facultății de Filozofie a Universității din București. Cum vă spuneam, am programat această dezbatere pentru că în lumea digitală care a fost modelată de acești hackeri, constatăm că astăzi cuvântul hacker este asociat cu o multitudine de activități infracționale ce au loc pe internet și am vrut să aduc în fața dumneavoastră situația aceasta complexă a profilului lor intelectual și moral. Până la viitoarea noastră întâlnire, vă doresc ca de obicei gând bun, vorbă bună, faptă bună!